Erkin Vohidov 1936-yilda tug'ilgan. O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov 1936-yil 28-dekabrda Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida muallim oilasida tug'ilgan. Uning otasi 2-chi jahon urushidan og'ir jarohat olib qaytadi va 1945-yilda vafot etadi. Oradan 1 yil o'tgach onasi ham dunyodan o'tadi. 10 yoshga yetar yetmas ham ota ham onadan ajrab qolgan yosh Erkinni tog'asi o'z tarbiyasiga oladi. Toshkentga tog'asinikiga kelgan shoir Qunt bilan o'qishlarini davom ettiradi. Unda kitobga, adabiyotga havas juda erta uyg'ondi. Shoir g'ayratiy tomonidan o'quvchilar saroyida tashkil etilgan adabiy to'garak uning bu havasini yanada alangalatib yubordi. 15-16 yoshlaridanoq tuppa-tuzuk she'rlar yoza boshladi. Maktabni oltin medal bilan bitirgan Erkin Vohidov Toshkent Davlat Universiteti, hozirgi Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti filologiya fakultetiga o'qishga kiradi. Endilikda u adabiyotni tom ma'noda chuqur o'rganishga kirishadi. Ham o'zbek mumtoz adabiyotini, ham jahon adabiyotini sinchiklab o'rganar ekan, o'zining ijodi ham takomillasha boradi. Buyuk ijodkorlarning asarlarini berilib o'qir ekan, ulardan badiiy mahorat sirlarini, so'zga mas'uliyat hissini, soddadillik va ravonlikni o'zlashtirishga intiladi. Shuning uchun ham uning Tong lavhasi, kamtarlik haqida, buloq, sevgi, ona tuproq kabi qator she'rlaridagi chuqur ma'no, go'zal ifodalar, ajoyib tasvirlar bilan uyg'unlashib ketgan. Masalan, shoir turmushdagi oddiygina holatdan choy suzilayotganda choynakning piyolaga egilishi, choy ichayotganda inson piyolaning peshanasidan o'pishidan ajoyib she'r yaratadi. Garchi shuncha mag'rur tursa ham, piyolaga egilur choynak. Choynak shunday ekan manmanlik nechun kibru havo nimaga kerak kamtarin bo'l hatto bir qadam o'tma g'urur ostonasidan piyolani inson shuning uchun o'par doim peshonasidan Erkin Vohidov universitetni tugatgach uzoq yillar nashriyotlarda ishladi o'zbek va jahon adabiyotining eng sara asarlarini chop qilishda faol ishtirok etdi 1964-yilda yaratilgan Nido dostonidan so'ng birin-ketin Orzu chashmasi Palatkada yozilgan doston, quyosh maskani, ruhlar isyoni kabi ajoyib dostonlar yozdi. Shoir ijodini tarjimasiz tasavvur etish qiyin. U ko'plab mashhur jahon shoirlarining asarlarini o'zbek tiliga tarjima qildi. Xususan Erkin Vohidov tarjima qilgan rus shoiri Sergey Yesenin she'rlari, nemis shoiri Goethe'ning Faust asari o'zbek adabiyotida katta hodisa bo'ldi. Shoir yangidan tashkil etilgan Yoshlik jurnalining dastlabki bosh muharriri sifatida yoshlarning adabiyotga kirib kelishi uchun katta jonbozlik ko'rsatdi. Erkin Vohidovning ilk to'plami 1961-yilda Tong nafasi nomi bilan chop etilgan edi. Shundan so'ng birin-ketin qo'shiqlarim sizga yurak va aql mening yulduzim, Nido lirika, Palatkada yozilgan doston, Yoshlik devoni, Charog'bon dostonlar, Muhabbat, Hozirgi yoshlar, Tirik sayyoralar, Istirob kabi asarlar bosilib chiqdi. Erkin Vohidov faqat she'r va dostonlar yozibgina qolmay, boshqa janrlarda ham barakali ijod qildi. U dramaturgiya sohasida ham o'z qalamini sinab Oltin devor, Istanbul fojiasi kabi dramalar yaratdi. Ayniqsa Oltin devor komediyasi uzoq yillar o'zbek teatr sahnasidan tushmay keldi. Bu komediya jahonning qator tillariga tarjima qilinib, teatrlarda sahnalashtirildi. Erkin Vohidov 50 yildan ko'proq davr mobaynida ijod etgan asarlarini to'plab, Ishq savdosi, She'r dunyosi, Umr daryosi va Ko'ngil nidosi nomli 4 jildlik saylanmasini o'quvchilarga taqdim etdi. Bu asarlar faqat shoir qalbining kechinmalariningina emas, balki xalq hayotining ham ko'zgusidir. Shoir asarlarida hayotga, go'zallikka, muhabbat, yovuzlikka, tanballikka nafrat yaqqol sezilib turadi. Uning ilk dostoni Nidoda insoniyatga og'ir judoliklar, bitmas jarohatlar keltiradigan urush qattiq qoralansa, keyinroq bitilgan ruhlar isyoni dostonida xalqlar, millatlar, dinlar o'rtasidagi nizolar bashariyatga qadar katta falokatlar olib kelishi teran tasvirlangan. Bu esa shoir ijodida insonparvarlik hamisha bosh mavzu bo'lib kelganligini ko'rsatadi. Erkin Vohidov jamoat arbobi sifatida ham hamisha el-yurt xizmatida bo'lib kelmoqda. U senat a'zosidir. Erkin Vohidovning el-yurt va adabiyot oldidagi xizmatlari inobatga olinib, u buyuk xizmatlari uchun orden va O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlandi. Savol va topshiriqlar. 1. Erkin Vohidovning bolaligi haqida nimalarni bilasiz? 2. Erkin Vohidovning shoir bo'lib yetishishiga qanday omillar sabab bo'ldi? 3. Shoirning qanday to'plamlari chop etilgan? 4. Erkin Vohidovning ijtimoiy faoliyati haqida so'zlab bering. 5. Shoir she'riyatidan boshqa yana qaysi janrlarda qalam tebratgan? Nido dostonidan bag'ishlov. Hayqiraman tog'lar bag'ridan, gumburlagan sado keladi. Ona yerning otashqaridan o'g'lim degan nido keladi. O'g'lim, vujudimni chulg'ar alanga, bo'g'zimga tiqlar hayajon. Mana men o'g'lingiz dardli olamga, sizdan tanho yodgor so'ylang otajon. So'ylang bir daqiqa quloq solayin. Ovozingiz tinglab to'yolmaganman, bir marta yo'qotib topolmaganman. Xayolimda tiklab olayin otajon, men axir qutlug' bu so'zni 20 yil olmadim tilga. 20 yil saqladim dilda. Armonli o'g'lingiz tinglaydi sizni, so'ylang. Eshitaman vujudim tilka. Yuragimni yoqar o'tli istirob. Ammo ko'zlarimda bir tomchi yosh yo'q. Bag'rim o'yib, bu kun menga bermoqda azob. Sizning ko'ksingizni teshgan qora o'q. Silqib oqayotir ko'kragimdan qon. Qalbim o'rtanmoqda. So'ngsiz armonim. Yurak qonim bilan bitgan dostonim. Sizga bag'ishladim, otajon. Hayolning tumanli pardasi aro yillar ko'z oldimda charx urayotir. Qishloq ko'chasidan zanjirday qaro olov bolaligim yugurayotir. Dunyo qayg'usiga bo'lmagan oshno qahqah urayotir, barq urayotir. Bilmas boshi uzra bulutli samo chaqmoq chaqayotir, guldirayotir. Bilmas yaralangan bu majruh dunyo qasos so'rayotir, bong urayotir. Qadamlar, qadamlar, og'ir qadamlar. Etiklar zarbidan titraydi tuproq. Qayerga ketmoqda shuncha odamlar, nahotki yo'llari shunchalar yiroq. Ana ko'ryapsanmi mening dadamlar? Dada, ovozim hech chiqmaydi, biroq yuguraman ortga ketar qadamlar. Yig'layman, ko'zimga kelmaydi namlar. Murg'ak vujudimda faqat zo'r titroq. Bo'g'zimda alamlar, achchiq alamlar. Yo'lning o'rtasida turibman shu choq. Poyezd qichqiradi, to'xtang odamlar. Qayerga ketmoqdasiz? Qayga ketmoqdasiz? Qani dadamlar? Tepamda yonadi zangori chiroq. Chuchib uyg'onaman onam qoshimda. Mehribon qo'llari otash boshimda. Nega yig'layapsan yolg'izim, qo'zim? Tun uzoq uxlay qol, ko'zlaringni yum. Orom ol, men senga allalar aytay. Tongda peshonangdan upib uyg'otay. Ana derazangga qo'nibdi hilol. Boshingga egilib so'rmoqchi savol. Sening kiprigingga sochmoq bo'lib zar, hilol tegrasida o'ynar yulduzlar. Men sening baxtingman deganday go'yo imlab chorlamoqda yoqut surayyo. Senikidir bular, seniki bari, seniki osmonning zar qandillari. Somonchining yo'li sening yo'llaring, unutsang Zuhroga yetar qo'llaring. Uzatsang Zuhroga yetar qo'llaring. Ulg'ay bolajonim, ulg'aygin tezroq, sening yo'llaringga yulduzlar mushtoq. Hozircha orom ol yolg'izim, qo'zim, tun uzoq uxlay qol, ko'zlaringni yum. Olis sohillarda ufq tanlari o'lim sochmoqdadir, yov quzg'unlari o'lim sochmoqdadir elga beayov. Shahar qishloqlarni yutmoqda olov, o'sha olis yurtda qon kechib hozir otang hayot uchun jang qilayotir. Ellarning erk degan sof tilagi deb, jahonning nurafshon kelajagi deb, ofat solmasin deb olamga qotil otang uzoq yurtda jang qilayotir. Sen uchun, men uchun, o'z uchun emas, faqat o'zbek va yo rus uchun emas, butun yer undagi bor avlod uchun, dunyoda eng qutlug' e'tiqod uchun. Uzoq o'lkalarda qon kechib hozir otang hayot uchun jang qilayotir. Sen uxla yolg'izim, sen uxla qo'zim, bir nafas orom ol, ko'zlaringni yum. Tengdoshim, asrdosh birodar, kel bir on jim o'yga cho'maylik. Bu yerda yotibdi fidolar, kel uni gullarga ko'maylik. Bu yerda baxt bo'lsin, nur bo'lsin, bo'lmasin qora tun zulmati. Bu yerda yuraklar xur bo'lsin, qaytmasin u kunlar dahshati. Tengdoshim, asrdosh birodar, uyg'oq bo'l, hushyor boq olamga. Bu yerni quchmasin alanga, qabrida tinch yotsin fidolar. Eshit, ingrayapti ona yer qo'ltiqtayoqlarning zahmidan, bu tuproq yuragi poradir atom zondlarining vahmidan. Eshit, chorlayapti ona yer ko'ksida olovli oh faryod, asrdosh birodar qo'lni ber, kel yerga qilaylik qasamyod. Bo'lurmiz gal kelsa har bir bir kelsa har birimizga tinchlik jangohimiz, jangohining fidosi. Bu senga, bu menga, bu bizga 20-chi asr nidosi. 1964-yil. Nido dostoni haqida. Urushlar qadim-qadimdan insoniyat boshiga katta kulfatlar solib kelgan. Urush tufayli qanchadan-qancha odamlar qurbon bo'lgan, ayollar, tul, bolalar yetim qolgan, gullab yashnab yotgan shahar va qishloqlar kultepaga aylangan. Shuning uchun ham yuragida odamzodga mehr-muhabbat bo'lgan har qanday inson urushni qattiq qoralagan, hamisha unga qarshi chiqqan. Tinchlik uchun kurashda ayniqsa olimlar, san'atkorlar, shoir va yozuvchilarning xizmati kattadir. Chunki ular yaratgan asarlardan ilgari surgun g'oyalardan millionlab kishilar bahramand bo'ladi. Afsuski, fan texnika rivojlanib, qurol-yarog'lar takomillashib borgani sari urush qurbonlarining ham soni ortib, u keltirgan vayrongarliklarning ko'lami kengayib boradi. Eng oxirgi Ikkinchi jahon urushida 50 milliondan ortiq odam halok bo'ldi. Erkin Vohidovning Nido dostoni ham xuddi ana shu urush va u olib kelgan kulfatlar, u yetkazgan jarohatlar haqidadir. Bu doston qisman avtobiografik xarakterga ega, ya'ni shoirning tarjimai holi bilan bog'liqdir. Chunki uning ayni qalam ushlab savod chiqarish davri ana shu urush yillariga to'g'ri keladi. Doston 20 yil avval urushda halok bo'lgan otasini xotirlayotgan farzandning xayollari, istiroblari bilan boshlanadi. Oradan 20 yil o'tib ketgan bo'lsa-da, hamon uning jarohatlari bitgani yo'q. Hamon yer qa'ridan o'g'lim degan nido yangrab turadi. Bu nidoning ma'nosi nima? Shu o'rinda shoir olis bolalik yillarini eslab ketadi. Ko'z oldidan top-top bo'lib jangga ketayotgan odamlar o'ta boshlaydi. Yoshgina bolakay hali urush nima ekanligini to'liq tasavvur ham qila olmaydi, biroq ko'p o'tmay bu bolakay ko'cha changitib yurgan olis, sokin qishloqda ham urush o'z fojiali qiyofasini namoyon eta boshlaydi. Rustamning akasi urushdan qaytdi, qo'ltiq tayog'i bor, bir oyog'i yo'q. Rustam aytib berdi, ataka payti tizzasidan olib ketgan emish o'q. Yoki urushning ana shu qishloq boshiga solgan yana bir dahshati, Xol aka qaytganda uyga to'satdan o'g'li dadajon deb chopib kelibdi. Ota quchay desa qo'li yo'q ekan, tik turgan joyida yig'layveribdi. Rustamning akasi bilan Xol aka-uka, aka-ku nogiron bo'lishsa ham qaytib kelishibdi, ammo el-yurtning tinchligi, farzandlarining baxtiyor kelajagi deb jon bergan insonlar qancha. Darsga kelmay qoldi tunov kun Tal'at, muallim urushsa turaverdi jim, dadasidan kelgan ekan qoraxat, hammamiz yig'ladik, hatto muallim. Bu urush har bir xonadonga kulfat olib kelgan, har bir qalbda bitmas jarohat qoldirgan, lekin urush degan balo hali yer yuzidan butunlay supurilib tashlagani yo'q. U goh terrorchilik shaklida, goh milliy va diniy adovatlar shaklida o'z sharpasini ko'rsatib turibdi. Agar odamzod ogoh bo'lmasa, ona zamindagi barcha tinchlik sevar kuchlar birlashib urushga qarshi chiqmasa, bu fojia avvalgilardan ham dahshatliroq bo'lib takrorlanishi mumkin. Dostonda tinchlik uchun kurashib jon berganlar nidosi, ularning ortida qolgan farzandlar, onalar, cholu kampirlar nidosi umumlashib davr nidosiga, tinchlik uchun kurash nidosiga aylanib ketadi. Bo'lurmiz gal kelsa har birimizga tinchlik jangohining fidosi. Bu senga, bu menga, bu bizga 20-chi asr nidosi. Ana endi doston nomidan, nidodan anglashilgan ma'no ma'lum bo'ldi. Demak, tinchlik uchun, insoniyatning baxti kelajak, baxtli kelajagi uchun kurash nidosi 21-chi asrda ham, undan keyin ham to yer yuzida abadiy tinchlik o'rnatilgunga qadar har bir insonning qalbida jaranglab turmog'i kerak. Savol va topshiriqlar. 1. Nido dostonida qaysi urush tasvirlangan va bu urush insoniyat boshiga qanday falokatlar olib kelgan? 2. Urush tugaganidan so'ng oradan 20 yil o'tgan bo'lsa ham, shoir nega u yillarni alam bilan eslayapti? 3. Urushning oddiy bir qishloq boshiga solgan fojialari qaysi misralarda tasvirlangan? 4. Urush jangda halok bo'lgan qurbonlardan tashqari yana qanday kulfatlar olib kelgan? 5. Doston orqali shoir aytmoqchi bo'lgan eng asosiy muddao nima? 6. O'zingiz o'qigan urushda qaysi urushga qarshi asarlar ko'rgan film va spektakllaringiz haqida hikoya qilib bering? 7. Bugungi kunda tinchlikka tahdid solib turgan qanday yovuz kuchlar borligini va ularga qarshi nima qilish kerakligini so'zlab bering? 8. Dostondan o'zingizga ma'qul bo'lgan parchani yod oling.